Tui occidentalis quantum satis potentia, tuberculinum quantum satis potentia, silicea quantum satis potentia, heper sulfur quantum satis potentia, carcinosinum quantum satis potentia, pulsatila quantum satis potentia, tuberculinum aviaere quantum satis potentia, natrium muriaticum quantum satis potentia, Lycopodium clavatum quantum satis potentia, psurinum quantum satis potentia, medurinum quantum satis potentia, calcarea fosforicum quantum satis potentia.